Аннан мұннан жұлдыз гүлдер бір жарық, ай сырғасы тұрған кезде дір қағып, жалаң аяқ нояндары ауылдың алмұрлауға шығушы еді ғұрланып. Мысық жүр септілікке мастанып, қаншасын жеп, қанша алмасын тастадық. Сол бір жылы алмұрлаудың кезегін Әлімбайдың бақшасынан бастадық. Қарқындары қамал бұзар кіл батыр, қараң-құраң, қалың баққа кірді ақыр. О, жасаған, масахана ішінде толықсыған толған айдай қыз жатыр. Қарақшылар қалт тұрағап шетінен, қапелімде ауып қалды есінен, ай сәулесі өліп өшіп сүйіп жүр періштенің тамағынан төсінен. Бір ғажайып арман күтіп ақтаңнан, ару жатыр ақ білегін жастанған, жаңа ғана көзін ілген секілді бір періште ұшып келіп аспаннан. Ойлап тұрсам, ол бір ғажап түн екен. Содан бері сұлулықты жыр етем, әлгі сұлу періште емес, басқа емес, Әлімбайдың сары тәмпіш қыз екен. Балғын қиял қуалаған күндістін, бал едік қой, бал едік қой бүлдіршін, санамызға сәуле кірген сол түні, кімге қандай түс кіргенін кім білсін. Бізге осылай келді мекен жігіттік, біздер содан алмұрлауды ұмыттық, бұл өмірде алмаңыздан мың артық, бір тәттілік бар екенін шын ұқтық.